te kaut kas ir, nu te varētu būt buks, redzi. Un te ir bijis šis kodums. Un rezultātā tā priede, nu tāda vai citāda iemesla dēļ, bet viņa nokalst. Un tā ir tā problēma.
Kopā ar Rietumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektoru Vilmāru Katkovski un Rūjens iecirkņu vadītāju Māri Rušiņu esam vienā no nu jau paaugušos priežu jaunaudzēm. Abi speciālisti rāda, kas tad notiek ar kociņu, ja ar tā galotni pirms kādiem gadiem ir pamīlojies alns vai briedis. Vairs neveidojas izteikt galotni un ir arī priedītas, kas jau nokautuši.
Jalņi, piemēram, ziemā šeit apmetās un viņi netiek iztraucēti, jo medības nenotiek no jaunā gada, piemēram, viņi te dzīvo un viņi mierīgi tikai grauš to miziņu, viņi barojas kaut vai līdz pavasarim.
Kritiskais brīdis ir agrs pavasars. Meža dzīvnieki, kad iestājas sēsnas periods, viņi mazāk pārvietojas. Ja viņi sakoncentrēs, piemēram, šādā jaunaudzē kādu 6-7 aļņi, tad burtiski 2-3 dienu laikā šī jaunaudze ir iznīcināta.
Liek teikt, ka nodarītie postījumi meža saimniekiem nespamatīgs zaudējums.
Kaut vai 1% šādi postījumi ir jāatjauno, nu tās ir atkal jau, mēs varam pareizināt to skaitli, cik maksā stādi, cik maksā atkal augsnes gatavošana, darbs un tā tālāk. Un atkal mēs vienkārši esam nokavējuši kaut kādu laiku. Protams, ka tie ir atkal daudz tūkstoši.
Šobrīd akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži, lai atbaidītu mežu dzīvniekus no jaunaudzēm, pielieto divu veidu līdzekļus. Abi tie nekaitē ne videi, ne dzīvniekam.
Šī jau arī vietiņa, kur mēs esam, ir apstrādāta ar planskidu. Tas ir tādu atbaidīšanas līdzekļu uz asins bāzes, teiksim. Un viņai katrai ir uzsmidzināts šeit, katrai priedītei, lai rastos tāds smaržas, nu, nepatīkams, kas pārnedžiem fonds, un viņi šeit nenāk iekšā. Nu, tas bija no sākuma, viņi tiešām nenāca, bet tagad, ka to alņu manā skatījumā ir tomēr ar to, un briežu vairāk, viņi vienkārši nāk un nebaidās pat no tā. Tā, ka mēs meklējam jau arī citus veidus, kā aizsargāt.
Tālāk jau dodamies uz vēl pamazu priedīšu jaunaudzi, kurā priedīts pirmajā brīdī šķiet apsaramojuši vai pat kādu kaitekļu apciemots. Šo priedīšu galotnes ir speciāli apstrādāts, lai nebūtu tīkams alnim vai briedim.
Tas ir tas cervakols, kas ir smilšu un līmes maisījums.
Priedīte ir apsmērēta ar speciālu maisījumu, kas sastāv no līmes un no dažāda rupjuma smilts. Ja viņš viņu šeit iekodīs, viņš sajūt to smilti un viņš nekož. Un smērējam mēs tikai galotnīti, jo tāds ir pats galvenais, lai nu, neapstātos augšana.
Tas ir tas, ko mēs šobrīd daram. Tas ir apmēram 300 hektāru platībā. Mēs apstrādājam šīs riskantākās audzes ar šiem aizsardzības līdzekļiem.
Meža speciālisti arī apliecina, ka arī šis preparāts ir vidē nekaitīgs.
Nekaitīgs, bet nu, negaršīgs priekš ēšanas. Taisnības tāda, ka viņš iekož un saprot, ka nav ēdams.
Bet, protams, šie pasākumi, kā uzsver Vilmārs Katkovskis, vien jau nevar jaunaudzes pasargāt. Tādēļ svarīgi ir arī pēc iespējas precīzi noteikt dzīvnieku daudzumu, kas būtu jānomedī.
Mūsu interese ir audzēt mežu. Medniekiem interesē, lai mežā būtu vairāk dzīvnieku, ko medīt. Un tas ir tas kompromiss, kas mums ir jāmeklē ar medniekiem, jo mēs jau arī saprotam, ka mežā ir jābūt dzīvniekiem. Tikai jautājums ir par šo te saprātīgo samēru starp mežsaimniecību un medniecību.
Bet šodien Rietumvidzemes mežsaimniecībā veiktie pasākumi mazo priedīšu audzēs vismaz to galotnēm ļaus pavasarī zaļot un augt. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.